dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësërdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision të orës 16, ditë diel, ju ftojmë të dëgjoni. Deklaratat për konflikt të mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë shqetësojnë investitorët e huaj. Qindra fshatra në Kosovë përballen me mungesë të ujit të pishëm. Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngroje për shkak të situatës së paqëndrueshme me energjinë elektrike. Nga të dhënat e entit statistikor, natalitetin e Maqedoninë e Veriut po shënon rënje. Në këtë emision sjellim edhe një raport ku verifikojmë mashtrimet e opinionit nga politikanët kosovar dhe serb. Për këto materiale ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia po përpiqen të arrijnë një marrëveshje në Bruxelles për targat e makinave dhe dokumentet e udhëtimit në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por deri më tash pa sukses. Tash për tash, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk heq dorë nga politika e reciprocitetit, e cila për Serbinë është e papranueshme. Në 20 ditët e fundit, zyrtar politik nga Kosova dhe Serbia kanë akuzuar njëra tjetrën për gënjeshtra dhe përhapje të dezinformatave. Por cilat janë deklaratat e sakta dhe të pasakta, e dëgjojmë një material të përgatitur për transmetim nga Krenare Cuboli.
Në 20 ditët e fundit, zyrtar politik nga Kosova dhe Serbia kanë akuzuar njëri tjetrin për gënjeshtra dhe për hapje të dezinformatave, ndërsa opinioni në të dyja vendet po paralajmërohet se pala tjetër po e shkel marrëveshjen e Brukselit. Retorika e tillë po ndodh në kohën kur tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë rritur, pasi serbët lokal në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës më 31 korrik ngritën barikada për të penguar autoritetet e Kosovës të zbatojnë vendimet për të riregjistruar automjetet në targa RKS dhe për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje për shtetasit serb. Ndërkohë Kosova e shtyu zbatimin e këtyre vendimeve për 30 ditë ndërgat serbët i hoqën barikadat. Të dyja palët u përpoqën të arrijnë një marrëveshje në Bruxelles për këto çështje në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por pa sukses. Tash për tash, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk po heq dorë nga politika e reciprocitetit, e cila për Serbinë është e papranueshme. Radio Evropa e Lirë verifikoi se sa të sakta apo të bazuara ishin deklaratat e zyrtarëve kosovar dhe serb. Të nisim me dyshimet për dokumentin për hyrje dalje. Goran Rakić, kryetari listës serbe, partikjo udhëhecse e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, në një konferencë për media më 16 gusht, tha se vendimi i qeverisë së Kosovës për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje nuk kupton se Prishtina dëshiron të bëjë serbët e Kosovës të huaj dhe të dëboj nga vatrat e tyre shekullore. Në të njëjtën konferencë për media, drejtori zyrës për Kosovën e qeverisë së Serbisë, Petar Petković, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti i detyron serbët në Kosovë të heqin dorë nga shteti tyre, nga dokumentet serbe. Mesazhet të ngjashme u dëgjuan pothuajse në çdo fjalim të mëparshëm apo të mëvonshëm të zyrtarëve të lartë serb.
E pasakt.
Lëshimi i dokumentit për hyrje dalje është paraparë me marrëveshjen e Brukselit për lirinë e lëvizjes në vitin 2011 dhe zëvendëson dokumentet personale vetëm përkohësisht, gjithsesi derisa shtetësi i Kosovës ose i Serbisë qëndron në territorin e vendit tjetër. Përdorimi i atij dokumenti nuk nënkupton që dikush ka hedhur poshtë dokumentet e vendit të tij. Samir i mbron Kosova të drejtat e pakicave. Të vazhdojmë me të drejtat e pakicave. Në konferencën për media pas mbledhjes së qeverisë më 24 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se serbët në Kosovë jetojnë më mirë se në Serbi në kuptimin e karakterit të shtetit. Besojnë qeverisë së Kosovës, e cila vetëm po respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, pa diskriminim, pa dallime mbi bazat nacionalitetit ose bazë tjetër, ka thënë Kurti, duke ju përgjigjur njërës prej pyetjeve të gazetarëve nga radhët e komunitetit serb.
E pasakt.
Në periudhën para prakim, organizata ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut i kanë bërë thirrje Kosovës që të respektojë më shumë të drejtat e pakicave. Në raportin e Komisionit Evropian për Progresin e Kosovës për vitin 2021, ndër të tjera thuhet se autoritetet në Prishtinë duhet të bëjnë më shumë për të garantuar në mënyrë efektive të drejtat e pakicave. Rendin e kanë deklaratat për policinë e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 23 gusht se nuk do të kishte tensione në Kosovë në qoftë se Prishtina do t'i përmbajë marrëveshje se forcat speciale të Kosovës mund të kalojnë në veri vetëm me pëlqimin e NATO-s dhe kryetarëve të katër komunave ku jetojnë serbët.
E pasakt.
Opinioni nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje që forcat speciale të Kosovës nuk lejohen të shkojnë në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pa miratimin e NATO-s. Ekzistojnë vetëm letrat e shkëmbyera në vitin 2013 ndërmjet kryeministrit të atëhershëm Hashim Thaçi dhe ish-sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Andris Fogh Rasmussen. Aso kohë Thaçi premtoi se forca e sigurisë të Kosovës nuk do të shkojnë në veri të vendit pa pëlqimin e misionit ushtarak pasqyrues në Kosovë, KFOR. Por kjo nuk vlen për policinë e Kosovës apo njësinë speciale të policisë së Kosovës. Deklaratat e radhës janë për targat KS. Polemika ka pasur edhe për përdorimin e targave RKS, Republika e Kosovës, apo targave KS neutrale ndaj statusit për vetura. Së pari, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 31 korrik theksoi se Prishtina dëshiron të thotë se nuk ekzistojnë më targa KS, të cilat Beogradi i pranon, por vetëm targa RKS, për të treguar se janë shtet sovran.
E pasakt.
Targat KS, të cilat ishin neutrale ndaj statusit, nuk janë lëshuar që nga shtatori i vitit 2021. Kështu që praktikisht ato nuk ekzistojnë tash. Marrëveshja për lirinë e Lëvizjes e vitit 2011 parashet që në Kosovë të përdoren vetëm targat me shenja TRKS ose KS. Të dyja palët për vlefshmërinë e targave KS janë marrë vesh në vitin 2016, që do thotë se afati përdorimit të tyre ka skaduar në vitin 2021. Ndërkaq, më 24 gusht, drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković ka komentuar deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se targat KS kanë qenë të vlefshme deri në shtator të vitit 2021. Kurti tregoi se as vetë nuk e di se për çfarë po flet dhe u zume një gënjeshtër teje të majme, sepse ato targa janë anuluar në mënyrë të paligjshme dhe të njashme nga Prishtina më 17 shtator 2020, pra një vit para kalimit të afatit, pas së cilës ishte planifikuar që kjo temë të diskutohej dhe të kërkoj zgjidhje, ka thënë Petković.
Deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë të dhëna nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti sipas investitorëve ndërkombëtar dhe organizatave ekonomike nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Çdo situatë e cila mund të ndikojë në sigurinë e një rajoni do të ndikojë edhe në strategjinë e një investitori, thot për Radio Evropa e Lirë Manfred Brander, investitor austriak në Kosovë. Ndërkaq nga organizatat që merren me ekonomi, thonë se çdo cenim i sigurisë do të largojë investitorët nga Kosova. Në fillim të muajit gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se ka pasur mundësi që tensionet më 31 korrik dhe një gusht në veri të vendit të përshkallëzoheshin në konflikt armatosur. Ai po ashtu shprehur se vazhdon të mendojë se situata mund të përshkallëzohet. Deklarata si kjo Kurti ka dhënë edhe në disa media tjera ndërkombëtare. Brander, drejtori përgjithshëm i kompanisë Bit Media, erdhi në Kosovë 11 vjet më parë për të investuar me firmën e tij në fushën e teknologjisë, përkatësisht informatikës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ai thotë se lajmet e tilla për përshkallëzim të mundshëm të situatës së sigurisë që çarkullojnë në media janë shqetësuese për të si investitor ndërkombëtar në Kosovë. Çdo konflikt në mes vendeve është qetësuese, apo ndoshta edhe diçka që të shtyn në vendimin për shtyrjen e investimeve apo përfshirjes në ato. Por për momentin ende jemi pozitiv për situatën dhe po vazhdojmë me investimet tona, thot Brandner. Në një intervistë dhënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë, Brander kishte deklaruar se ka plane që të zgjeroj biznesin e tij në Kosovë, por tani ai thot se nëse situata bëhet më e ndërlikuar, atëherë patjetër duhet i vlerësojnë apo ti mendojnë strategjitë ekzistuese për Kosovën. Ndërkohë, deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar.
Kemi të bëjmë në kontekst që është në shtetin Çin, por derisa ky kontekst është ato, ai gjithmonë mund të gjenerojë situata të tilla që mund të ketë edhe pasojë sfore kanë bënë me ato që mund të ndikojnë drejt për drejtë në mënyrë direkte edhe investitorët, edhe pa qenë prezant për ata që potencialisht të shohin vendin tonë si mundësi për të investuar.
Nga takimet që Ujkani ka pasur gjatë këtyre ditëve me investitorët ndërkombëtar që janë në Kosovë, ai thotë se nuk ka pasur ndonjë shqetësim, por nëse një ritëm i tillë do të vazhdojë sipas tij, mund të ketë një situatë tjetër. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thotë se siguria fizike krahas sigurisë juridike është njëri prej elementeve më të rëndësishme që ndikon në vendimarrjen e investitorit për të shtrirë operacionet në një shtet apo treg të ri.
Deklaratat e tilla për cenim të sigurisë natyrisht që ndikojnë tek investitorët potencial dhe se cilat ata mund të shmangën investimeve.
Ai shton se është kohë e shkurtër të dihet nëse një investitor potencial mund të ketë hequr dorë nga investimi për shkak të deklaratave të tilla, por paqëndrueshmëria politike sipas tij në të kaluarën mund të kenë qenë tregues se kanë ndikuar në tërheqjen e investimeve të huaja. Në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja ishin 440.7 milion euro, por të cilat ndër vite kishin rënë. Rënja më e madhe e investimeve të huaja ishte shënuar në vitin 2014, kur Kosova ishte përballur me një krizë politike. Kjo krizë politike, sipas sotës ekonomike amerikane, mund të kenë ndikuar në ardhjen e investitorëve ndërkombëtar. Qysh në fillim të vitit 2014, institucionet e Kosovës ishin përballur me vështërsi të funksionimit. Investimet e huaja nga përfaqësues të organizatave ekonomike konsiderohen më të rëndësishmët në zhvillimin ekonomik dhe gjenerim të vendeve të punës. Niveli investimeve të huaja nga muaji janar deri në prill të këtij viti, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është mbi 170 milion euro, derisa në vitin 2021 investimet e huaja ishin në vlerë mbi 400 milion euro. Si arsye për mungesë të investimeve, përveç jo stabilitetit politik, janë përmendur shpesh edhe infrastrukturat e komplikuara ligjore dhe pasiguria energjetike. Kosova vazhdon të përballet me furnizim të paqëndrueshëm energjetik. Korrupsioni është përmendur gjithashtu si pengesë në raportet e Bankës Botërore për të bërit biznes. Niveli më i lartë investimeve të huaja nga viti 2007 deri në vitin 2009 ishte në aktivitete financiare dhe të sigurimit. Pas vitit 2009 deri në vitin 2021, niveli më i lartë investimeve të huaja në Kosovë janë në sektorin e patundshmërive. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, niveli investimeve në patundshmëri bëhet nga diaspora e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje gjatë periudhës së dimrit për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Alternativa e vetme për ngrohje janë lëndët djegëse si druzjarri dhe peleti. Qytetarët ankohen se këto dy lëndë janë shtrëngtuar jashtë mase, madje ka dhe mungesë të tyre në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Besnik Hasani tash e dy javësh duke kërkuar peletën në tregun e Kosovës. Në shumë dyqane thotë se ka mungesë, ndërsa aty ku ka është shtrejt. Një ton i kësaj lëndë djegëse vitin e kaluar ka kushtuar rreth 200 euro, sot kushton deri në 490 euro.
Nuk e di çështë do të na dalë këtë dimri. Normal, dimnat janë të paparashikueshëm, mundën me kanë shumë ftoft, mundët me pas mungesë të rrymës, mundët me pas mungesë edhe parë, do të thotë mjetëve për më furnizuar me pelet ose me dru.
Besniku i cili punon në një agjenci turistike dhe paguhet 450 euro në muaj, thotë se vitin e kaluar ka blerë 5 ton pelet më 900 euro. Këtë dimër, mbajtësi i familjes shtatantarshe thotë se do t'i duen mbi 2.000 euro për të plotësuar nevojat. Krahas rritjes së çmimit, në treg vërehen edhe mungesat e peletit. Arsyet janë të ndryshme, nga rritja kërkesës deri te reduktimi i prodhimit. Qeveria Kosovës tashmë u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë dimrit të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme energjetike. Dhe këto alternativa janë ose peleti ose drut. Nga qeveria po ashtu janë zotuar se do t'i identifikojnë fabrikat e shuarat e peletit në Kosovë dhe se do t'i shqyrtojnë mundësit për aktivizimin e tyre me qëllim rritjen e prodhimit. Në një deklaratë më 10 gusht, Ministri e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka thënë se shumë kompani për prodhimin e peletit kanë dalë nga tregu viteve të fundit, por nuk ka treguar në numrin e tyre e as arsye në shuarjes. Rel ka pytur Ministrin që odheq ajo nëse ka identifikuar ndonje kompani të shuar dhe cilat janë mundësit e përkrajes e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Rel ka biseduar me Gjevat Shalën, kompaniat e cilit Eko Pelet është mbyllur para 5 vjetësh. Ai thotë se hapësira vogël për biznes dhe pamundësia për të investuar më shumë e kanë detyruar të mbyllë kompaninë me bazë në PEI.
Në posa investimit që nëmbojnë për shamull, e kishëm aktivizuar petë.
Bashkim Zinullahu, pronari kompanisë e peletit Thesari në komunën e Vitis, thotë se është duke prodhuar, por në sasi më të vogël. Si pas ti, problem është bërë sigurimi lëndës e parë, sepse, si që thotë, shumica vendeve të rajonit e kanë pezulluar eksportimin e saj. Zeynullahu thot se tash për tash lëndën e parë siguron nga Kroacia, por shton se kapacitetin e prodhimit do duhet ta zvoglojnë nga rreth 15.000 ton, sa e ka pasur vitin e kaluar në rreth 10.000 ton.
Është gjendje kritike sa i përket të gjitha shtetit të rrethe ka ndalë eksportin, ato kanë qenë funituar kodet mëdhej për tregun e Kosovës.
Kriza energjetike është bërë globale për shkak të që rregullimeve në tregjet që ka shkaktuar fillimisht pandemia koronavirusit e pastaj edhe lufta Rusisë në Ukrainë, dhe shumica vendeve përpiqen të kursejnë produktet për nevojat e veta. Zeynullahu thot se kërkesa konsumatorve për pelet si vjet është shumë fish me larë se vitin e kaluar. Qmimi për klientet e ti thot se është 350 euro për ton. Zeynullahu thot se disa shtetet e rajonit, përveç që kanë ndaluar eksportin e lëndës e parë për pelet, kanë ndaluar edhe eksportin e vet peletit, me të cilin janë furnizuar shumë kompani në Kosovë. Të njëjtën gjë e thot edhe Shuajt Sopiani, menaxher në kompaninë e peletit Aragonit. Sipas tij, tregtarët në Kosovë janë furnizuar me pelet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por i vetmi shteti nga i cili mund të bën furnizimet tash për tash është Mualizi. Sipas të dhënave doganore, vlera importit të këtij produkti në Kosovë gjatë vitit 2021 ka rritur në rreth 9 milion euro. Përveç peletit, rritje e qmimit është regjistruar edhe të drutë dhe shumica produkteve të tjera. Një meter kub dru në tregun e Kosovës aktualisht shitet deri në 70 euro, nga 40 euro sa ka kushtuar vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Puset e thella, pompa kolektive bidona që bartën me kilometra e në disa nga zgjidhjet që banorët në zonat rurale të Kosovës duhet të bëjnë për të pasur ujë të pishëm. Qindra fshatra ende përballen me mungesë të ujit, me gjithë premtimet e vazhdueshme për zgjerimin e shtrirjes së ujësjellësve publik. Raporton në këtë temë Doruntina Baliu.
Të rinjve të moshuar në fshatin Pasom të Vushtrisë janë mbledhur që të shohin nëse do të dalë ujë nga një pusht që po e hap familja Bilalli. Shqyri Bilalli që jeton në Gjermani dhe u kthye në vendlindje në javën e parë të gushtit, ju desh të bëjë një zgjidhje për ujë të pijes për familjen e tij shtat anëtarshë.
U dul uji, mirë punimi shumë, mas 2-13 metra vë dul uji, veçanë se nuk kem pas ndashta nevojë për këso senësh më ardhe edhe me u interesu dëmë thëtë për ujë, po ujë është mbi gjitha masi s'kenë tjetër rrugdalje.
Fshati Pasom nuk e ka të shtrirë rrjetin publik të ujësjellësit dhe banorët kryesisht furnizohen me ujë përmes puseve që i kanë hapur vet. Hapja e këtyre puseve aktualisht kushton rreth 45 euro për metër. Pasoma është njëra nga 8 fshatrat e komunës së Vushtrisë, të cilat nuk furnizohen me ujë nga ujësjellësi. Në fshatin Fqin Karaca, përveç puseve individuale, banorëve ju duhet të marrin ujë edhe nga çezmat e përbashkëta të fshatit. Fek Feka, banori i këtij fshati, thotë se gjatë gjithë ditës mbushin mesatarisht rreth 20 bidon me ujë.
Nga 1 kilometër i bjen me shkuve deri te çeshmja ku me marr ujë. Po edhe ta nuk pijet, vetë me pastrue se më pi s'pijet.
Familja e Fekës kryesisht e blen ujin për pije dhe ata mundohen ta përdorin ujin që e kanë në dispozicion për të tjera qëllime. Komuna e Vushtrisë ka thënë se deri në vitin 2023 synon që të shtrirë rrjetin e ujësjellësit në këto fshatra. Sipas statistikave zyrtare, mbi 96% e territorit të Kosovës e ka të shtrirë rrjetin e ujësjellësit publik. Megjithatë, të dhënat e grumbulluara nga Radio Evropa e Lirë përmes komunave tregojnë se mbi 200 fshatra në vend nuk arrin ende të furnizohen me ujë përmes rrjeteve publike. Në Kosovë funksionojnë 7 kompani publike rajonale që kryejnë shërbimin e furnizimit me ujë dhe menaxhimit të sistemeve të ujësjellësit. Gjerimet e rrjetit të ujësjellësit kryesisht financohen nga komunat me ndihmën edhe të donatorëve të huaj, apo në disa raste edhe të qeverisë qendrore. Mbi 130 kilometra larg Vushtrisë, 15 fshatrave në komunën e Dragashit, që nga viti 2010 u ishte premtuar kyçja në rrjetin e ujësjellësit. Projekti që ishte paraqitur të kryhej në 3 faza nuk u përfundua kurr për shkak të një sage me ankesa për tenderin e projektit. Komuna e Dragashit thotë se ka në plan të nisë projektin nga fillimi, duke kërkuar ndihmë për financim edhe nga qeveria qendrore.
Realisht faza parë ka pas të bëj punët kryesore kanë qenë të bëjnë me burimin e ujit. Mirë po, si që mund edhe ta imaginoni, pas 12 vitesh edhe faza parë tashme duhet bëtë të kthehet nga fillimi. Gjitha gypat, gjithë sistemi është shkatruar, është demoluar,
Pa qasje në sistemin ujësillësit është edhe fshati i dytë më i madh në Dragash, Brezna, ku gjendet një liçen piktoresk. Në këtë liçe, banorët e Breznës kanë krijuar një sistem pumpimi që u sjell ujë vetëm pak orë në ditë.
Sidomos kohën e verës, veç 2 orë kemi ujë. Doj ditë kemi një ditë po, një ditë jo, e çato 2 orë.
Qusha del ne për ndryshe?
Ndryshe, kush ka pusa që tu sikur unë qka akum, mund t'ja del e diqush. Qëse ka rrymë, qëse s'ka rrymë, pra pjesish pa ujë.
Edhe në fshatin Rapç, ku shumica e banorve janë Goran ose Boshnjak, thonë se mungesa e ujit është ndër problemet më të mëdha që kanë.
Edhe rreziku i infektimit të kërcënon, pasi nuk ke kushte elementare për jetë. Për higjienën është shumë e vështirë sa i përket ujit.
Rënja e nivelit të ujit në për disa liçene në Kosovë, sipas kompanive të ujësillësit, është shqetësuese. Probleme me thatësira më së shumti ka rajoni i Gjilanit, ku burimi kryesor i ujit, liçeni i Përlepnicës, po thahet në përmasa të mëdha. Si pas ujësillësit atje, nëse reshjet mungojnë në muajt në vazhdim, furnizimi me ujë nga ky liçen mund të ndërpritet plotësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lehonat ankohen në Maqedoninë e Veriut se përderisa shënon rënje nataliteti dhe bën të papërballuesh me rritjet e çmimeve, kanë shënuar rënje edhe ndihma nga buxheti i shtetit. Në bazë të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, nataliteti në Maqedoninë e Veriut shënon rënje të vazhdueshme. Në bazë të këtyre të dhënave, krahasuar me të dhënat e një dekade më herët, tani brenda vitit lindin rreth 4000 foshnjë më pak. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Për Linda Isenin, e cila sapo ka lindur foshnjën e saj të parë, ndihma nga shteti për 5000 denarëve nuk mjaftojnë as për një javë të mbulohen shpenzimet e pecetave, vitaminave dhe qumshtit.
Mendoj që to harxhohen më një herë, domethënë duhen të kesh para plus për kur vjen foshnja në jetë. Pasi që ato 5000 denarë nëse bën një llogaritje të shkurtë, shkojnë vetëm për vitamina, për qumsht, për ato që i duhen fëmijës në fillim, do më thonë javën e parë ose javën e dytë, do më thonë për një javë ose dy ato të holla më nuk i ke.
Thot Linda, ajo ka punuar pa kontratë për hersh me pune, kështu që nuk i takojnë të ardhurat e pushimit të lehonis, andaj mbetet në nëntrysni për të gjetur një pun të pjesme disa orëshe për të përbaluar shpenzimet për djalin e saj tashmë 6 muajsh.
Punon e ri që jam, duhet me mendu edhe me punu, edhe me ri në mi unë e vugët, edhe për gjithë ka tjetër. Pasi që ato 5.000 denar që potencovan lima e parë që vjen për shtetit, ajo harqohet brenda 2 jave.
Tot Linda Eseni, e cila ankohet për ndihmë si shto të panjehësueshme nga ana e shtetit për nëna që sapo kanë sjell në jetë një fëmijë. Ankesat e lehonave vijnë në kohën kur shënon rënje të vazhdueshme nataliteti në Maqedoninë e Veriut. Me ligjin e ri për mbrojtje të fëmijëve, i cili ka hyrë në fuqi në mars të vitit 2020, parashihet ndihmë e njëhershme për çdo fëmijë të lindur. Edhe atë për fëmijën e parë, kjo ndihmë është 5000 denar, rreth 80 euro, për fëmijën e dytë 20000 denar, 320 euro, ndërsa për fëmijën e tretë 60000 denar, përkatësisht 970 euro. Krahas ndihmës së ulët financiare, lehonat ankohen dhe për mungesën e pagesës në kohë të pushimit të lehonisë. Ivana Ramadanova, nën e një foshnje 4 muajshe, thot për Radio Evropa e Lirë se në kohën kur në një familje vjen një antar i ri, bare rënd për buxhetin e familjes paraqet vonesa e pushimit të lehonisë. Për Ivanën mbetet paradoksale se duhet lajmëruar disa herë në fondin për sigurim shëndetësor për të pyetur se kur do të bëhet pagesa. Parat nga pushimi lehonis më vinë çdo muaj në data të ndryshme. Për muajin qershor, pagesa u realizua me 6 gusht me arsyetimin se kishte festë. Është shumë e rëndësishme që këto pagesa mos vonohen dhe e më e rëndësishmja të lëshohen në të njëjtën datë për të gjitha lehonat. Ka nana që varen nga këto të ardhura. Mëmësia në këto rrethana nuk është as pak një gjë e lirë, por nga fundi për sigurim shëndetësor thonë se ky institucion nuk është pundhënës dhe nuk është i obliguar që parat i lëshojë në të njëjtën datë për të gjitha lehonat. Ndryshe, në bazë të dhënave të Enit Shtetror të Statistikave, vitin e kaluar kanë lindur rreth 4000 fëmijë më pak, krahasuar me një dekadë më herët. Rënje me theksuar e natalitetit të shënuar pas përfundimit të projektit Baby Boom. Ky projekt ishte promovuar në kuadër të ndryshimeve ligjore për mbrojtje të fëmijëve të miratuar në vitin 2009. Me shras, nanat që lindin fëmijën e tretë përfitonin një shumë mujore gjatë 10 viteve, rreth 125 eurove. Kurse nana që lindin fëmijën e katërt përfitonin të drejtën e një pagese mujore për 185 eurove në një afat për 15 viteve. Të dhënat e Enit Shtetror të Statistikave tregojnë se me hyrje në fuqi të këtij ligji për mbrojtje të fëmijëve, u rrit dhe numri i familjeve që vendosnin që në jetë të sjellin fëmijën e tretë, përkatësisht atë të katërt. Por ky ligj u shfuqizua në vitin 2020 pasi siç u argumentua nga Ministri e Punës dhe Politikës Sociale të asaj kohe Mila Carovska, me mbështetjen financiare afatgjate për fëmijën e 3 dhe të 4 kanë përfituar edhe familje që ishin në gjendje të mirë ekonomike. Kurse me ndryshimet ligjore përmes pakove të ndryshme sociale, ndihma afatgjate shpërndahet vetëm për familjet me status të rrezikut. Ndërkohë sociologët thonë se autoritetet qeveritare duhet të ndërtojnë një strategji e cila do të prodhojë rezultate përsa i përket politikave demografike. Sociologu Gjorgji Tonovski për Radio Evropa e Lirë thosë se kampanë alarmi paraqet fakti se tashmë dhe të dhënat e fundit të regjistrimit të popullsisë gjatë vitit e kaluar kanë treguar se rajone të tëra në Maqedoninë e Veriut po zbrazen. Ndryshe Maqedonia e Veriut ndodhet në mesin e shteteve për të cilat Kombet e Bashkuara kanë prognozuar se deri në fund të këtij shekulli do të humbasin 40-50% të popullsisë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një dokument që ka siguruar transmetuesi britanik BBC tregon se Rusia është duke djegur sasitë të madhe të gazit afër kufirit me Finlandën. Shkencëtarët janë të shqetësuar me këtë fakt, por janë të ndarë se pse po ndodh diçka e tillë. Disa besojnë se janë në pyetje arsyet operacionale të tjere thonë se autoritetet ruse e kanë problem që të përballen me sasi aq të madhe të gazit që në të kaluarën është dërguar në Gjermani. Hosit të tjera i sjell Krenare Cuboli.
Teksa çmimet e energjisë në Evropë sa shkojnë e rriten, Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit natyror sipas një analize që ka siguruar transmetuesi britanik BBC. Ekspertët besojnë se kjo sasi gazi në të kaluarën do të eksportohej në Gjermani. Sipas tyre, centrali afër kufirit me Finlandën është duke djegur sasi gazi në vlerë të gati 10 milion dollarëve çdo ditë. Shkencëtarët janë të shqetësuar për sasi të mëdha të dioksidit të karbonit që po lëshohen në atmosferë, pasi diçka e tillë mund të shkrijë akullin në Arktik. Analiza e kompanisë Rystad Energy paralajmëron se rreth 4.34 milion metra kub të gazit janë duke u djegur çdo ditë. Ky gaz i lëngshëm natyror del nga centrali Portovaja në veriprandim të Saint Petersburgut. Shenjat e parë se diçka nuk është duke shkuar mirë kanë ardhur nga shtetasit finlandez që jetojnë afër zonës kufitare, të cilët kanë parë flak të mëdha më herë gjatë verës. Portovaja gjendet afër stacionit ku fillon gazsjellësi rrjedha veriore 1, përmes të cilit bartet gazi rus në Gjermani. Furnizimet përmes këtij gazsjellësi janë zvogëluar prej mesit të muajit korrik. Autoritetet ruse thonë se arsyeja janë çështje teknike, ndërsa Gjermania beson se kjo është hap politik, pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë të vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Prej muajit qershor, hulumtuesit kanë vërejtur rritje të konsiderueshme të nxehtësisë që ka dalë nga objekti në kufi me Finlandën. Ndonse djegja e gazit është e zakonshme në centralen, zakonisht për çështje teknike dhe ato të sigurisë, shkalla e kësaj djegjeje ka hutuar ekspertët. Nuk kanë parë kur flak aq të mëdha nga një centrali gazi të lëngshëm natyror, ka thënë Jessica McCarthy, eksperte për të dhënën nga satelizat në Universitetin e Miami-t në Ohio. Mark Davis, udhëheqës i kompanisë Cepterio, është i përfshirë në gjetjen e dritës për flakët e gazit. Ai ka thënë se ndezja nuk është aksidentale dhe ka mundësi të jetë e qëllimshme për arsye operacionale. Të tjerë besojnë se për autoritetet ruse mund të jenë sfiduese sasitë të mëdha të gazit që kanë në dispozicion. Kompania ruse e energjisë Gazprom mund të ketë planifikuar të përdorë gazin në ndonjë central të ri, mirë po mund të ketë pasur probleme në menaxhim dhe rruga më e lehtë ka qenë ndezja. Mundësi tjetër është edhe embargoja që ekziston ndaj Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë.
Këto flak të vazhdueshme nuk kuptojnë se ata kanë mungesë pajisjeve. Për shkak të embargos tregtare ndaj Rusisë, ata nuk mund të blejnë valvula cilësore që nevojiten për procesim të vajit dhe gazit. Ndoshta disa prej tyre janë prishur dhe ata nuk mund t'i zaventsojnë, ka thënë Esa Vakilajan, profesoreshë energjisë në një universitet në Finlandë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasditë të këndshme dhe bashkë mirë dëgjofshim.